Jaz mislim, da kar se prekarijata tiče, da zaenkrat mnogi, ne vsi, ne, ampak mnogi so v bistvu utrujeni, izmučeni, ustrahovani in podobno. Ne. Seveda, veliko lahko sami naredijo na take in drugačne načine. Ampak pomembno se je zavedati, pa, da točno v takih situacijah je pa na tistih, ki so bolj zaščiteni, da spregovorijo o svojih kolegih in kolegicah. In da prevzamejo oni to breme nase. Je pa seveda problem znotraj teh okolij, zato ker v bistvu na račun prekarnega dela dobro živijo tudi tisti, ki so redno zaposleni, mnogi.
Torej se te, v bistvu, redno zaposleni bi v bistvu najbolj lahko pripomogli k organiziranju prekarne delovne sile.
Seveda, prekarni se morajo tudi organizirati, ne, seveda. Minimalno je recimo to, da začnejo opozarjati na svoj položaj. Ne. Potem druga taka minimalna etična zahteva je, da seveda tudi zaposleni. Ne. Se konc konca se pogoji prekarizacije zahteve po povečanju produktivnosti, ob istih pogojih dela se zadevajo tudi njih. Ne. Eno vprašanje, ki se ga še ni odprlo, kakor jaz poznam delo na Univerzi v Ljubljani, je to, da se v zadnjih letih zahteva produktivnosti strahovito povečala. Pogoj dela so pa ostali isto. In to je nekaj, kar zadeva tudi zaposlene. Ne? In se morajo zavedati, da v bistvu prekarni delavci niso njihova preteklost, ampak njihova prihodnost, tako rekoč, ker preko se lahko padejo tem pogojem. Seveda, maksimalni pogled je pa ta, da če bi prišlo do tega, da bi prekarni delavci in prekarne delavke zadržali svoje delo v nekem določenem trenutku, oziroma da rečemo, kar konkretno štrajkali v množičnem obsegu, bi mnoge institucije, pa ne samo univerze, ampak tudi druge institucije, ki so odvisne od prekarnega dela, mnogi mediji danes, cele industrijske panoge in podobno, bi te institucije bile popolnoma ohromljene.
Je pa zelo zanimivo, da so recimo taki intelektualci, tako zvani intelektualci, niso sposobni organizirati v nek močan sindikat.
To je vprašanje, ki je vredno, ja.
Kako ne se šele drugi, ne, potem?
Kako se ne šele drugi, res je.